Deși urmează să citim din Biblie, vă rog să vă așezați, pentru că am stat mai mult în picioare și sunt printre noi persoane în vârstă și nu vreau ca să ispitim stând așa de mult în picioare, pentru că stau cu dificultate. Și o să facem o excepție, citind din Scriptură în timp ce stăm pe scaun. Vreau să citesc următoarele două capitole din Maleahi, respectiv 3 și 4. Așa că vă rog să deschideți Biblia la ultima carte din Vechiul Testament și să citim începând cu versetul 1 al capitolului 3, versetele 3, capitolele 3 și 4. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere în ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăța argintul. Va curăța pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și va aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce asupresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străini și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi vă întrebați, în ce să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci când veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și mai întrebați ce am spus noi împotriva ta? Ați spus, degeaba slujim noi lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc. Eu voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea, ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșătoare. El va întoarce inimile părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Amin. Scumpii mei, este joi seara, suntem înaintea Domnului și ne-am rugat, am cântat. Ne-am bucurat de faptul că suntem în viață și că Dumnezeu ne-a păstrat minte întreagă să hotărâm să venim în casa Sa. Sigur, fiecare dintre noi am avut multe lucruri pe care le puteam face în timpul ăsta. Faptul că am ales să venim aici spune despre respectul pe care îl datorăm lui Dumnezeu și despre ascultarea pe care o punem la picioarele lui Dumnezeu. În general, oamenii sunt obosiți la ora asta. Însă, atunci când un lucru este important, îl faci, indiferent dacă ești obosit sau nu. Aș vrea să continuăm acolo unde am rămas joia trecută, din Maleahi, și să ne uităm un pic la cartea aceasta a profetului Maleahi, care alături de Evanghelia după Matei, așa cum spuneam data trecută, creează o legătură între cele două testamente, ultima carte cu prima carte din Noul Testament. Repet ce spuneam joia în care am prezentat prima predică din cartea asta, că această carte are un specific pe care sau care o califică să fie ultima carte dintre cele 39 ale Vechiului Testament, prin faptul că este ultimul mesaj al lui Dumnezeu pentru Israel, înainte ca Duhul Profeției să înceteze pentru aproximativ 400 de ani. Observați ce spune profetul aici. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Cine este prorocul Ilie? Că prorocul Ilie a fost înainte de Maleahi, nu după Maleahi. Dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, în capitolul 17, versetele de la 10 la 13 lămuresc în mod scris, negru pe alb, acest aspect, și Biblia ne spune că după ce au coborât de pe muntele unde Domnul s-a schimbat la față, versetul 10, ucenicii i-au pus întrebarea următoare: oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis: este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile, dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii atunci au înțeles că le vorbise despre Ioan Botezătorul. E bine, perioada de timp între Maleahi și Ioan Botezătorul este de aproximativ 400 de ani. O perioadă lungă pentru un popor îmbibat de profeție, de revelație, să nu mai aibă niciun cuvânt de la Dumnezeu. Și în această ultimă carte este ascuns secretul sau răspunsul lui Dumnezeu la întrebarea: Doamne, de ce nu asculți pe poporul Tău când se roagă? Această întrebare uneori ne-o punem ca oameni. În crizele prin care trecem, îl căutăm pe Domnul și uneori Domnul tace. Și atunci ne speriem nu atât de mult de situația prin care trecem, cât despre tăcerea lui Dumnezeu, care sigur are mesaj pentru noi. Ei, tot la fel, aici nu-i vorba de un om, nici de o familie, nici de o biserică de câțiva oameni. Aici este vorba de un popor mare la număr, pe care Dumnezeu l-a purtat prin istorie, făcând semne mari pentru ca să-l ocrotească și să-l ducă în țara pe care i-a promis-o. 4.000 de ani de la Adam până la Domnul Iisus. 2.000 de ani de la Adam până la Avram și 2.000 de la Avram până la Domnul Iisus. Erau 2000 de ani de israelism, de evreism, și Dumnezeu tace pentru 400 de ani. Adâncă trebuie să fi fost supărarea lui Dumnezeu ca să nu mai răspundă la nimeni din Israel și să nu mai aibă nicio profeție la nivel de națiune, în așa fel încât să fie menționată în canonul biblic. Trecuse aproximativ 100 de ani de când s-au întors, între 80 și 100 de ani. În perioada aceasta s-a reconstruit templul, zidurile, orașul. Spuneam câteva informații data trecută pe care nu le mai repet astăzi, dar spun doar următorul lucru. Singurul păcat de care poporul ăsta răsfățat al lui Dumnezeu s-a vindecat în robia celor 70 de ani este păcatul idolatriei. De acest păcat, poporul acesta nu s-a mai făcut niciodată vinovat de atunci până astăzi. La nivel de popor, de națiune, că un evreu face una sau alta, aia este cu totul altceva. Dar ca națiune nu s-au mai făcut vinovați ca înainte de păcatul idolatriei. Însă au rămas multe alte păcate care l-au făcut pe Dumnezeu să se retragă și să-i lase singuri. Singuri cu amarul lor, cu dușmanilor și cu problemele lor. Singuri așteptând în mod nejustificat binecuvântarea și ajutorul celui prea înalt. Atunci când nu te temi de Domnul, este o copilărie să aștepți ajutorul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate binecuvânta când vrea și pe cine vrea, dar ca și principiu biblic, observați câtă diferență face cartea Maleahi, cei răi și cei ce se tem de Domnul. Această afirmație se repetă în paralel, fiind pusă în comparație, în antiteză, de câteva ori în cele patru scurte capitole ale cărții. Ei bine, păcatele care s-au manifestat în timpul lui Neemia, imediat după revenirea în țară, din robia de 70 de ani care a avut loc în Babilon, păcatele acestea ei le-au mărturisit, dar nu le-au părăsit. Și vom vedea în cartea Maleahi și în următoarele două capitole, adică în ultimile două capitole, după cum am văzut în primele data trecută, că păcatele acestea au fost păcate la nivel național și Dumnezeu se ridică împotriva lor și vorbește direct, transparent și pe față. Aproape că pentru un pastor este greu să citească textul ăsta. Am ceva împotriva păstorilor. Pe ce zic frații care sunt slujitori? Păi ce să zică frații care sunt slujitori? Nu zic nimic. Se gândesc să nu-i repete pe ăia despre la care s-a referit Domnul atunci. Ce poate să zică? Dar Domnul a vorbit foarte urât. Urât în sensul de dur, de aspru, de transparent, de direct. Dând pe față, fără nicio reținere, păcatul celor pe care el i-a chemat să facă slujbă. Dumnezeu nu vrea să-i facă pe ei de rușine. Și până să le vorbească atât de direct, le-a vorbit dulce. Le-a vorbit personal foarte probabil, dar n-au luat aminte. Și Dumnezeu crește în mustrarea lui până la nivelul la care omul este pedepsit. Aici a vorbit în public și asta a rămas scrisă de 2000 de ani, se citește textul ăsta, ba mai mult de 2000 de ani. Conținutul acestei cărți este o chemare la pocăință și chemarea aceasta la pocăință este insistentă. Și această chemare la pocăință dovedește în ce stare era poporul, motiv pentru care Dumnezeu nu le mai vorbește. Observați, vă rog, spuneam data trecută și ultimul lucru pe care îl mai repet în seara asta, profeția lui Maleahi se parte în două părți și aceste două părți se referă la motivația pe care o are Dumnezeu când inspiră pe profet să scrie, pe scriitor. În primele două capitole, apelul pe care îl face Dumnezeu, chemarea pe care o face Dumnezeu la pocăință, este justificată de păcatul poporului. Și Dumnezeu spune, vă chem la pocăință pentru că trăiți în păcat. Vă chem la pocăință pentru că trăiți în păcat. Și Dumnezeu spune, vă chem la pocăință pentru următorul păcat și pentru următorul păcat și pentru următorul păcat. Însă în ultimile două capitole, chemarea la pocăință nu mai este justificată de păcatele punctuale pe care Dumnezeu le numește, ci de argumentul revenirii lui Mesia, o altă motivație puternică. Oamenii sunt chemați să se pocăiască pentru că au păcătuit și stau sub blestemul păcatului. Dar în ultimile două capitole sunt chemați să se pocăiască pentru că se întoarce Mesia. Se întoarce unsul. Și dacă trăiesc în păcat, el nu se va întoarce pentru ei. Acestea sunt cele două argumente ale chemării la pocăință. Trebuie să ne pocăim pentru că altfel păcatul pe care l-am făcut se transformă în blestem. Pur și simplu se transformă în blestem. Și doi, Domnul care se întoarce nu se va întoarce pentru cineva care trăiește în necurăție. Lucrul acesta este limpede în Scriptură. Este o imensă înșelăciune să trăiești în păcat ca stil de viață și să crezi că Dumnezeu este de partea ta. Aduceți-vă aminte că există aici argumentul ăsta în Scriptură. Eu sunt Domnul, nu mă schimb. La ce s-a referit că nu se schimbă? Sunt același Dumnezeu din Levitic, din Numeri, din Deuteronom, unde sunt poruncile acelea aspre. Sunt același Dumnezeu care a înscris cu degetul pe două pietre cele 10 porunci. Nu mă schimb. Veacurile nu vor aduce schimbare. Eu nu mă emancipez ca fiii oamenilor. Alaltă eram pe jos, am trecut cal, măgar, catâr, cămilă, mașină, bicicletă, am ajuns la avion. Noi ne-am schimbat. În manifestarea vieții ne-am schimbat. Dumnezeu nu se tehnologizează. Dumnezeu nu trece de la telefon cu fir la telefon fără fir, la telefon mobil. Dumnezeu nu trece de la bicicletă la mașină. Dumnezeu din veșnicie în veșnicie este guvernatorul, creatorul, domnul, stăpânul, mântuitorul. Nu se schimbă pentru că el nu progresează ca noi oamenii. Noi progresăm. Progresăm în cunoaștere. Progresăm în business. Progresăm în pocăință. Doamne ajută-ne! Dar Dumnezeu nu progresează, că el nu e imperfect și prin progres să devină perfect. El e desăvârșit întru totul. E mai mult decât desăvârșit. Cinstească-se numele Domnului. Cartea aceasta cuprinde 6 conflicte pe care Dumnezeu le-a avut cu poporul său. 6 reproșuri punctuale pe care le face poporului. Ele toate sunt ascunse în text. La o citire grăbită nu le vedem decât pe cele cărora le sunt dedicate mai multe versete, sunt mai explicate. Însă, uitați-vă, vă rog frumos, în primul capitol, la primele 5 versete, oamenii aceștia se îndoiesc de dragostea lui Dumnezeu și sunt cel puțin 3 argumente pe care Dumnezeu le confruntă. Versetul 2. Voi ziceți, prin ce ne-a iubit Dumnezeu pe noi? Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne-a iubit. Ce înseamnă asta? S-au îndoit de dragostea lui Dumnezeu. Care dintre noi ne permitem să spunem în seara asta, dar cu ce m-a iubit Dumnezeu pe mine și casa mea? Nu m-a iubit cu nimic. Își permite careva dintre noi să spună asta, Dumnezeu să ne păzească. E, oamenii ăștia și-au permis, frați și surori. Au fost 70 de ani robi în Babilon și Dumnezeu i-a adus înapoi. Și-au reclădit templu, orașul, zidurile de apărare. Și ei spun, cu ce ne-a iubit Dumnezeu pe noi? Oameni nerecunoscători, oameni care își asumă meritele lor și performanța lor. Ei nu spun, Dumnezeu ne-a ajutat. Și Dumnezeu le răspunde, cu ce? Apoi, un alt argument, în versetul 6. Voi nesocotiți numele meu și întrebați, cu ce am nesocotit numele tău? Și Domnul spune, prin faptul că aduceți pe altarul meu jertfe necurate. Noi ne bucurăm dacă oamenii aduc jertfe. Trebuie să recunoaștem că ne bucurăm. Dar Dumnezeu nu se bucură decât numai dacă sunt curate. Jertfele pot fi curate sau murdare. Cântarea, predica, banii pe care îi dăruim, o zi de voluntariat, un gest făcut în numele Domnului, orice jertfă cu care un om se închină înaintea lui Dumnezeu, poate fi murdară sau curată, în funcție de motivație, în funcție de origine, în funcție de scop, în funcție de circumstanță, în funcție de starea inimii, de curăția cugetului și de mulți alți factori. Și Dumnezeu spune, jertfele voastre vă sunt curate, vă sunt murdare, necurate. Și voi cu aceasta mă ofensați pe mine și dragostea mea. Aduce cineva bani murdari la casa Domnului? Ne interesează pe noi treaba asta? Aproape că nu. Că Doamne să aducă. Pe Dumnezeu îl interesează. Dumnezeu nu depinde de banii noștri. Noi nu suntem sponsorii lui Dumnezeu. Noi aducem bani aici pentru noi, nu pentru Dumnezeu. Îi aducem în numele Domnului. Dar îi aducem ca să ne plătim confortul. Nu-i trimitem prin poștă banii aceștia lui Dumnezeu. Îi aducem în numele Lui, dar noi îi aducem pentru noi. Ca
ca să susținem financiar viața religioasă a comunității noastre, care numeră mai mult de 1000 de suflete. E normal că acasă pentru 2-3 oameni s-o grămadă de cheltuieli. Dar unde stau 100-1000 de oameni? Cheltuielile sunt mult mai mari. Dar să nu vorbim despre bani, să vorbim despre orice. Observați că Dumnezeu spune, voi vă întrebați cu ce te-am supărat? M-ați supărat cu jertfele necurate. Vă întreb, frați și surori, cât de predispuși suntem noi să aducem o jertfă necurată? Nu numai că nu-i primită, dar îl supărăm. Supărat, Doamne, că eu ți-am adus din ce am, dar ce ai tu e murdar. Ne întrebăm vreodată, suntem cu mintea la nivelul ăsta duhovnicesc? Sau avem o predispoziție materialistă să aducă, Doamne, că nu contează? Ascultați-mă, fraților, pentru noi nu contează, pentru că ne îndepărtăm de Scriptură, de-aia nu contează. Dar când deschidem Scriptura, contează. Nu trebuie să-L confundăm pe Dumnezeu cu comitetul. Comitetul e format din oameni ca noi, însă Dumnezeu este într-un fel încât omul nu e în stare să-L explice. El poate să ne explice pe noi, că superiorul poate tot timpul să explice ce e inferior. Apoi au dezonorat numele Domnului printr-o slujire iresponsabilă. Oamenii aceștia au făcut o slujire iresponsabilă. Vă întreb, preoții n-au știut că nu trebuie să aducă animale defecte? Defecte mai mult pentru mașină decât pentru ființe. Animale bolnave sau cu handicap fizic. N-au știut? Cu siguranță au știut. Îmi asum că au știut. N-am de unde să fiu sigur că au știut. Îmi asum că au știut. Că atâta lucru era puțin lucru. Mai ales că în Israel teoria lor era foarte puternică. Că tocmai de aia a numit Domnul farisei, că știau și nu făceau. Asta înseamnă fariseu, nu să nu știi. Dacă nu știi, ești ignorant, nu fariseu. Fariseu ești când știi, dar nu faci. Sau faci într-un fel pentru ca să salvezi imaginea, dar când colo, Dumnezeu e de două ori supărat. Observați, vă rog, că oamenii ăștia au dezonorat numele Domnului. Uitați-vă în capitolul 2, versetul 9. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele și ați căutat la fața omului. Eu vă întreb, suntem tentați să câștigăm simpatia oamenilor în slujirea noastră? Vă simțiți bine dacă ne abatem de la Scriptură ca să intrăm pe sub pielea dumneavoastră? Vă simțiți bine? Vă satisfacem cu ceva dacă ajungem la nivelul ăsta atât de josnic? Contează câți bani are cineva ca să ne închinăm? Contează alte criterii? Nu mai este cartea asta adevărată? Am ajuns mai rău decât niște oameni beți să ne îngrijim mai mult de oamenii de lângă noi decât de Dumnezeu din noi? Dumnezeu este supărat pe ei și uitați ce le spune. De aceea și eu, cu alte cuvinte, ca și voi, cum mi-ați făcut voi mie și eu voi face la fel, voi face să fiți disprețuiți și înjosiți. Fraților, toată politica pe care uneori o dezvoltăm spre marea rușine a imaginii sfinte a bisericii, politică care are în vedere alegeri și alte lucruri de genul ăsta, într-o zi ne vor ajunge din urmă lucrurile astea. Ascultați-mă, dumneavoastră știți că este adevărat. Într-o zi ne vor ajunge din urmă și Domnul spune așa, vă voi disprețui și vă voi înjosi în ziua aceea. De ce? Pentru că ați făcut lucrurile astea. Ce au făcut oamenii atunci de Dumnezeu le vorbește așa? Asta a fost ultima vorbire a lui Dumnezeu și apoi a tăcut 400 de ani. Să ai un tată, să-l întrebi toată ziua un lucru și 400 de ani să nu-ți răspundă. Nu 400 de ani, 4 ani să nu-ți răspundă. Pleci de acasă, nu știu ce faci. Noi oamenii ne-am obișnuit cu păcatul. și spune o vorbă din Scriptură: voi ați crezut că eu sunt ca voi. Și pentru că noi ne-am obișnuit cu păcatul, ne-am desensibilizat. Noi avem impresia că și Dumnezeu înghite lucrurile astea. Fraților, Dumnezeu și aceea Lui și se trage deoparte. Și noi rămânem cu performanțele noastre, dacă nu ne trezim și nu ne întoarcem la pocăință. Pentru că oricât am fi noi de buni, de organizați, de experimentați, de școliți, noi rămânem niște oameni muritori care trebuie să ne resetăm ca un telefon care s-a blocat mereu și mereu, revenind la setările din fabrică pe care Dumnezeu le-a fixat pentru noi ca fiind normale, normale în sensul de sfinte. Un al treilea reproș: au profanat legământul lui Dumnezeu prin căsătorii mixte. Uitați-vă la capitolul 2, versetele între 10 și 16. Dar tu mă întrebi pentru ce? Versetul 14. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căruia acum tu nu ești credincios. Există o necredincioșie, o infidelitate fizică, când omul ajunge să săvârșească curvia în mod fizic, și există o infidelitate morală dacă un bărbat se uită la o femeie. Amândoi sunt îmbrăcați, unul e pe un trotuar, unul pe altul, și o poftește în mintea lui. Nu-i nimic fizic. A și curvit cu ea. E infidelitate pentru soție? Bineînțeles că este infidelitate pentru soție. Orice soție va considera infidelitate practicarea pornografiei pentru un bărbat, pentru un soț. Pentru el nu înseamnă asta, pentru ea înseamnă asta. Uitați că și pentru Dumnezeu înseamnă același lucru. Spune: voi puneți întrebări, de ce? Căsătoriile lor mixte au trecut pe lângă popoarele acelea, ajungând în țară, 70 de ani, au venit alte etnii și au repopulat țara. Când ei s-au întors, ăștia erau acolo, dar de alte etnii, alte popoare. Nu erau poporul binecuvântat din vița mesianică, din care trebuia să se nască unsul, nepătat de curciturile lor, de mixurile lor sau mixările lor. Și Dumnezeu a ținut ca poporul acesta să fie de viță aleasă, să nu se mixeze cu alt popor, pentru că altfel Mântuitorul n-ar mai fi avut calitatea de Mântuitor. De aceea a fugit de păcatul adamic și nu s-a născut ca noi din mamă și tată. Și de aceea, deși a fost ispitit, n-a făcut păcat, ca să fie un mântuitor desăvârșit, de calitate. Și ei se încuscresc, se căsătoresc cu fete din afara poporului sfânt. Dumnezeu i-a lovit pe vremea lui Ezra și Neemia. S-au pocăit? Nu. Încă 50 de ani, poate mai mult, au trăit practicând păcatele astea. Și Dumnezeu a spus următorul lucru: mă întorc cu spatele la voi și 400 de ani nu o să mai spun o singură vorbă. Luați-vă neveste până vă săturați. Căsătoriți-vă până când o să vă ajungă. Dar eu nu mai spun o vorbă acestui popor. Credeți dumneavoastră că ei s-au simțit vinovați? Nu. Ei făceau în continuare slujbe, slujbe peste slujbe. Dar inima acestui popor era departe de Dumnezeu. Și Dumnezeu scrie această ultimă carte, care pentru vremea noastră este aur de calitate. Pentru că aceste păcate, frații mei, nu mă refer, nu bat apropo la păcate de curvie sau altceva, nu. Dar acest soi de păcate ale infidelității în familie și în biserică, să știți că se repetă într-o manieră ucigătoare în generația noastră. În timp ce venim la biserică și credem că dacă ne rugăm, dacă dăm un ban, dacă facem ceva, Dumnezeu o să fie binevoitor. Credem că îl cumpărăm pe Dumnezeu cu gesturile și cu efortul nostru. Fraților, Dumnezeu stă împotriva oricărei nelegiuiri. A oricărei nelegiuiri. Aceasta este Scriptură. Indiferent ce credem noi în mintea noastră, Dumnezeu nu se păgânizează odată cu noi. De aceea El ne cheamă la sfințenie și ne pune exemplul acesta în față, ca să realizăm Cât de mult ar trebui să ne luptăm pentru calitatea sfințeniei noastre, calitatea gândurilor noastre, gânduri curate. Să aveți în voi gândul acesta, spunea Pavel Filipenilor. Să aveți în voi gândul care era în Hristos. Tot la fel și Hristos se întâlnea cu apostolii sau nu mai știu cu cine și măcina pe toată lumea în stânga și în dreapta, făgând pe deșteptul și pe grozavul. Oameni ai lui Dumnezeu, fugiți de oameni ăștia ca de diavolul, dacă îmi permiteți. Ascultați, fugiți de ei. Nu vă puneți mântuirea în risc. Dumnezeu este exigent, Dumnezeu este sfânt și porunca lui, fiți sfinți că eu sunt sfânt, nu se va desfința niciodată. Luptați pentru o viață spirituală de calitate, gândurile, vorbele. Vorbele se spun așa ușor. Un troc de vorbe ne este rușine de ele și ne-ar place să nu le fi spus niciodată, dar ne-au scăpat. Din neatenție, din neveghere, din grabă, din mânie, din nemulțumire, din cine știe ce, ne-au scăpat. Fraților, peste 1 miliard de ani, dacă va fi judecata, vorbele astea vor fi toate prezente acolo și vor fi dovada calității noastre de copii ai lui Dumnezeu. Venim aici de câteva ori pe săptămână. Cât de mare va fi dezastru să ne stea Dumnezeu împotrivă în ziua aceea, când viața noastră întreagă am închinat-o lui Dumnezeu, unii dintre dumneavoastră din pruncie veniți în biserică, nu la 21 de ani ca mine. Observați al patrulea reproș pe care îl face Dumnezeu. Au pus la îndoială dreptatea lui Dumnezeu. Versetul cu numărul 17. Voi obosiți pe Domnul și mai și întrebați cu ce te-am obosit. Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun. Observați, oamenii ăștia au pus la îndoială dreptatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, i-au spus următorul lucru. Nu-i nicio problemă dacă ești rău. Nu-i nicio problemă, că Dumnezeu te iartă. Unde e dreptatea lui Dumnezeu dacă îi încurajăm pe oameni că e bine și când e bine și când e rău? Frații mei, asta nu e împărăția lui tata. Nu e a mea. Eu sunt un biet muritor. Mâine mă sting. Asta e împărăția unui Dumnezeu veșnic, care nu-și împarte onoarea și eternitatea cu un fir de nisip ca mine. Trebuie să-mi văd lungul nasului. Trebuie să-mi dau seama cine sunt eu. O umbră. Și să văd cine este Dumnezeul cerului și al pământului care mi-a dat cuvântul ca să mă facă responsabil și cunoscător al voiei sale. Să nu numim binele rău niciodată, nici copiilor noștri. Să nu le facem niciodată nedreptatea asta înaintea lui Dumnezeu, numind răul bine. Niciodată! Poate să fie mama sau tata. Trebuie să luptăm pentru acest soi de dreptate, deși noi facem dreptatea la nivelul nostru. Însă dacă ne și programăm să fim așa, atunci ascultați-mă, fraților, este vai. Oamenii ăștia au pus la îndoială dreptatea lui Dumnezeu și au spus că drept e oricum, și strâmb și drept, tot drept e. Și Dumnezeu spune, m-ați obosit. Obosește Dumnezeu? Nu. E o figură de stil ca să demonstreze cât de greu este lui Dumnezeu să vadă măscăriciunea asta. Ne uităm noi la rău, știm că e rău și îl numim bine datorită intereselor noastre. O, Doamne! Penultimul lucru, au jefuit casa lui Dumnezeu prin oprirea dărniciei, prin oprirea banilor care nu erau ai lor. Nu vreau să vorbesc mult de lucrul ăsta, în ultimii ani s-a tot vorbit de bani și unii au dezvoltat o alergie la treaba asta. Am auzit că cineva nu mai vine la biserică că se vorbește de bani. Omul ăsta nu cunoaște Scriptura, că dacă ar cunoaște-o, ar ști că subiectul de care Biblia vorbește cel mai mult decât de mântuire, sunt banii. Cartea aceasta cel mai mult vorbește de bani. Mai mult decât de mântuire, fraților. Omul ăsta n-a citit Scriptura. La dumnealui acasă nu vorbește de bani. Cu ce își plătește curentul, apă, gazul, insurance-ul, cu ce și le plătește? Cu muncă voluntară? Dar casa asta de câte ori este mai mare decât o casă normală? Câți oameni sunt aici? Câte activități? Câte nevoi? Ai cui sunt copiii din activitățile astea? Ai mei? Nu sunt ai noștri? Ba da! Nu mai vrem nici să ne susținem copiii și pe noi înșine? Păi dumneavoastră vă puteți da seama unde e omul ăsta cu mintea când spune, domne, se vorbește numai de bani. Știți de ce spune asta? Ca să-și dovedească nepocăința de a nu mai veni la biserică și să dezonoreze biserica lui Dumnezeu. Nu este adevărat, nu vorbim numai de bani. Însă atunci când vorbim, vorbim pentru că a venit rândul să vorbim. Îi putem reproșa și lui Dumnezeu acum că vorbește de bani? Nu m-aș mira să fim în stare. Și Dumnezeu spune următorul lucru, se cade să înșele un om cum mă înșelați voi pe mine? Care dintre noi ne simțim că îl înșelăm pe Dumnezeu? Niciunul. Păi dacă cu munca mea îl înșel pe Domnul, o parte din munca noastră nu e a noastră. Puteți să suferiți afirmația asta? O parte din munca noastră nu e a noastră, fraților. Noi suntem parteneri cu Dumnezeu, nu numai în vindecarea noastră și în ascultarea rugăciunilor, nu numai în binecuvântările pe care ni le dă nemeritat și în iertarea păcatelor, nu numai în asistarea noastră ziua și noaptea suntem parteneri. Și Dumnezeu spune, voi vă întrebați cu ce m-ați înșelat și vă spun, cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Și spune o vorbă grea, sunteți blestemați atâta timp cât faceți asta. Întreb, poate Duhul Sfânt și cuvântul din inima și mintea unui om credincios să-i fure banii lui Dumnezeu și apoi să se simtă liber să se împărtășească? Nu cred. Nu cred. Păi, un om care are o inimă sensibilă și un cuget curat, dacă întristează pe cineva cu ceva, nu poate dormi. Și se duce la omul ăla să-i spună, iartă-mă, te rog. Dar tu ai o problemă cu Dumnezeu constantă, ca stil de viață. Și vrei să-mi spui că cugetul luminat de Duhul Sfânt îți dă liniște și pace să te împărtășești cu trupul și sângele unui Dumnezeu, căruia îi iei și partea lui după ce ți-a dat-o pe adumitale? Dumnezeu vorbește cu oamenii ăștia, o generație de evrei, poporul ales al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are 6 capete de acuzare, nu-s puține. Să faci un accident e grav, dar să faci 6 accidente este mult mai grav. De 6 ori mai mult. Sau de 5. Și ultimul lucru, au disprețuit slujirea înaintea lui Dumnezeu prin formalism. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 3 cu versetul 13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea. Auziți dumneavoastră cum se exprimă Dumnezeu în legătură cu cuvintele oamenilor față de El. Ajunge Dumnezeu să-mi spună, vezi că ești aspru cu mine. Dumnezeu să-mi spună mie, omul murdar și păcătos, am ajuns eu să fiu aspru cu Creatorul meu? Dar mi-am pierdut mințile? Mi-am pierdut discernământul? Mi-am pierdut direcția? Eu să fiu aspru cu Dumnezeul meu? O mână de țărână? Dumnezeu are 7 miliarde jumătate ca mine. Eu am unul ca El. Binecuvântat să-i fie numele. Voi ați zis, degeaba slujim. Ce-am câștigat că ți-am păzit poruncile? Formalismul acesta în slujire, făcut de ochii lumii, fără motivație, fără simțire, fără tragere de inimă, fără pasiune, îl deranjează pe Dumnezeu. Și la cartea aceasta se încheie ceea ce noi numim Vechiul Testament. 37 de cărți se opresc aici. Lui Dumnezeu i-a fost destul și i-a lăsat în pace 400 de ani fără profeție, fără descoperire, fără cuvânt de mângâiere, fără lumină, fără nimic. Bâșbâind sub greci, sub perși sau sub perși, sub greci, sub romani și așa mai departe. Cu legile lor care se țineau foarte semeți, în timp ce Dumnezeu le-a spus adevărul și ei s-au supărat. În loc să se pocăiască, s-au supărat. Cea mai mare atitudine de nepocăință a unui om este atunci când, mustrat fiind, în loc să se smerească, se supără pe mustrător. Dar mustrătorul nu-i vrea răul. Îi vrea rău mama la copil sau tatăl la copil? Nu, niciodată. Oamenii lui Dumnezeu, asta este o istorie tristă cu care se încheie Vechiul Testament. Un triumf al păcatului, al destrăbălării și al nepăsării față de Dumnezeu. Însă observați cum se încheie cartea, se încheie într-o notă pozitivă. Dar cei care se tem de Domnul au vorbit unul cu altul. Și apare Ioan Botezătorul și o nouă șansă, o nouă dimineață, un nou răsărit de speranță, o nouă ocazie și o nouă oportunitate de pocăință. Și în oportunitatea asta am intrat noi neamurile. Și acum suntem în această oportunitate. Și Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 10, luați seama la pilda lor că aceste lucruri au fost scrise ca să nu faceți și voi ce au făcut ei, oamenii lui Dumnezeu. A venit vremea să ne oprim și să mergem acasă. Însă înainte să plecăm, să facem o rugăciune, după cum ne va călăuzi Duhul.